This is an SBS Learn English podcast.
SBS ንጥንታውያን ወነንቲ ዝሃገር ምትእስሳራቶምን ቀጻሊም ሕብሓባቶምን ንሰማያት መሬትን መንገድታት ማይን ኣበላ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ይህብ
English on repeat.
Repeat.
It's easy to do.
Listen and repeat.
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 You'll find your way. Just say the words.
You will be okay.
Just listen and repeat.
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 Salam, Ibrahim Aliye. Abzi kwankwa English bimedigigam nimaharulu. English on repeat. Misai mihlawkum azihugusye. ሎሚ ብተደጋጋሚ ንፍጽሞም ዕለታዊ ንጥፈታትና ክንፍትሾም ኢና። እዞም ሓረጋት ወይ ኣዘራርባታት ምስ ሓደስቲ ሰባት ክንፋለጥ ወይ ምስ ዓሩኽ መሓዙት ክንራኽብን ከለና ኣዝዮም ኣገደስቲ ይኾኑ። ዕለታዊ ልምድታትኩም ምስ ሰባት ምክፋል ዝምድና ክትፈጥሩ ይሕግዙ። ዕላል ንምጅማር ከዓ ብሉፃት ኣገባባት እዮም። ስለዚ ቋንቋ እንግሊዝ ንምሃር ኣለና ጥራይ ዘይኮነ ንዕለታዊ ርክባትና ዝኾኑ ገለ ምዕቡላት መበገሲታት ዕላል ንኸስብ ወይ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ። እሞ ድልዋ ዲኹም? ብጣዕሚ ጽቡቕ። ደድሕሪ ፒተር ዓርከይ እናደገምና ልምምድና በሉ ንጀምር። ግን ኩሉ ግዜ ንኹነታትኩም ብዝበለጸ ዝሰምዑ ዝተፈላለዩ ቓላት ጌርኩም ክትለማመዱ ነጻ ኢኹም። መጀመርታ እምባር ንግሆ ዲኹም ትትስኡ ዝትርጉሙ ሕቶ ክንሰምዕ ኢና።
ሪፒት!
Do you wake up early? Do you wake up early? Do you wake up early? Do you wake up early?
ሰዓት ሽዱሽተ ስ
Repeat.
I wake up at 6. I wake up at 6. I wake up at 6. I wake up at 6.
صراح الساعة 7 فرقا نجمر.
Repeat.
I start work at 7:30. I start work at 7:30. I start work at 7:30. I start work at 7:30.
ቁርሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ይበልዕ።
Repeat.
I always eat breakfast at work. I always eat breakfast at work. I always eat breakfast at work. I always eat breakfast at work.
Aziz qatsal harak ብዛዕባ ሓደ ሰብ እንታይ ይሰርሕ ወይ እንታይ ይሓስብ ምቕሉል ብዝኾነ ኣገባብ ክንፈልጥ ኣብ ንደልየሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሕቶ እዩ። ትርጉሙ ኸዓ ንስኹም ከ ማለት እዩ።
ሪፒት!
What about you? What about you? What about you? What about you?
እሞ ሕጂ ኩልና ነዞም ኣባህላታት እንታይ ማለት ምዃኖም ፈሊጥናዮም ስለ ዘለና ደጊምና ኣብ ምባሎም መሊስና ንለማመድ። ኣብዚ ዙርያ ነቶም መምሃሪ መሳርሒ መንኮርኮሪታት ክንገድፎም ኢና። ትርጉም ዝበሃል የለን፣ ጽሩይ ምልምማድ ቋንቋ ጥራይ።
ሪፒት
ሪፒት
ሪፒት።
ዱ ዩ ዌይክ ኣፕ ኤርሊ? ኣይ ዌይክ ኣፕ ኣት 6. I start work at 7:30. I always eat breakfast at work. What about you?
ኩልኹም ብጣዕሚ ብሉፅ ስራሕ። ሎሚ ዝነኣት ስራሕ ሰሪሕኩም ቀጽልዎ። ነዞም ሓረጋት ድማ ናብ ዕለታዊ ህይወትኩም ምእታዎም ኣይትረስዑ። ዝያዳ ምስኒ ለማመድ ዝሓሽና ንኸውን ንዝመጽእ ክፋልና ኸኣ ብሃንቀውታ ይጽበዮ። ኢብራሂም ዓልየ እዚ እንግሊሽ ኦን ሬፒት እዩ ነይሩ። ንዅሎም ፈነወታትና ኣብ sbs.com.au/learnenglish ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ምሳይ ምልምማትኩም ይቐኒለይ።
This was an SBS Learn English podcast. Subscribe so you don't miss an episode.